У эфіры Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Сергей Навумчык галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Менску адбыўся другі ўстаноўчы з'езд партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Сойм партыі БНФ падтрымаў стварэнне беларускага незалежніцкага блёку. Выканаўца абавязкаў старшыні КХП БНФ Юры Беленькі перакананы, што заўтрашнія шэсце ў курапаты і мітынг пройдуць у адпаведнасці з традыцыяй. Заканчваецца другі тыдзень галадоўкі прадпрымальніка Андрэя Бандарэнкі. Гэта іншае пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навіно Алена Струва сёння ў свеце. Супернік прэзідэнта Карзая на прэзідэнцкую пасаду Абдула выкажа ў нядзелю сваю пазіцыю адносна маючага адбыцца 7 лістапада другога туру галасавання. Пра гэта паведамілі ў выбарчым штабе доктара Абдула. Раней у заходніх медыях абвясцілі, што Абдула нібыта можа аб'явіць байкот. Напярэдадні Абдула заклікаў да адстаўкі адказных прадстаўнікоў выбарчых камісій, урадавых і мясцовых чыноўнікаў, бачачы ў гэтым шлях да барацьбы з фальшаваннем вынікаў галасавання і карупцыяй. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў сёння, што высілкі, накіраваныя на стымуляванне амерыканскай эканомікі, працуюць. Пра гэта сведчыць дынаміка эканамічных паказчыкаў. У сваім традыцыйным радыёзвароце Абама, аднак, перасцярог амерыканцаў аб тым, што ім трэба прайсці доўгі шлях, каб вярнуцца да росквіту. Расійскія амапаўцы затрымалі сёння ў Маскве дзясяткі ўдзельнікаў апазіцыйных акцыяў, якія выступалі за свабоду сходаў. Так, адзін з заснавальнікаў нацыянал-бальшавіцкай партыі Эдуард Лімонаў быў арыштаваны на Трыумфальнай плошчы. Паводле дадзеных маскоўскай міліцыі, усяго было затрымана 50 чалавек. Нямецкі прэзідэнт Хорст Кёлер падзякаваў вядучым дзяржаўным лідарам часоў халоднай вайны за падзенне Берлінскай сцяны 20 гадоў таму. Сёння гэтыя дзеячы Джордж Буш старэйшы, Міхаэл Гарбачоў і Гельмут Коль прысутнічалі на ўрачыстай цырымоніі ў Берліне з гэтай нагоды. Ва Ўкраіне за эпідэміі свінога грыпу прыпынены прызыў войска. Як паведаміў Інтэрфаксу прадстаўнік Міністэрства абароны, захад будзе дзейнічаць да спынення каранціну ў 9 рэгіёнах. Улады Вялікабрытаніі адмовіліся заплаціць выкуп сумалійскім піратам, якія захапілі ангельскую сямейную пару. Прадстаўнік брытанскага МЗС заявіў, што Лондон прытрымліваецца прынцыпу не плаціць тым, хто бярэ людзей у закладнікі. Пол і Рэйчел Чандлер былі захопленыя піратамі 23 кастрычніка, калі падарожнічалі на яхце ў Танзанію. Выслухалі навіны, наступны выпуск праз.